Politigi bunakun kan san 2022, kow belebele caman kɛla Mali la, munnu be se ka lakali talikuw kɔnɔ. Janvier kalo tile 9, ɲangili bere o dala Mali kun CEDEAO ni UEMOA jɛkulu fɛ, n'an k'o ma ko embargo, ka sababu kɛ ko frontière la tɛmɛ fanga bana, ka fanga lasegi siviliw ma. O janvier kalo kelen kɔnɔna na, a tile 14, maliyɛndenw bɔla Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ, k'a yira k'a fɔ k'u ma jɛ ni CEDEAO ka ni hakilina tali ye, wa k'u ka dɛmɛ bɛ frontière la tɛmɛ fanga ɲɛmaw yɔrɔ. Juin kalo tile 3, embargo min tun bɛ Mali kunna, o wurila. Fatuli kibaruya o san 2022 kɔnɔ, Mali président kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye, fo ka taa se a ka ministre kɔrɔ yɛrɛ ma n'o ye Soumaïlou Boubaye Maïga ye, ala ye olu ka kalifa minɛ o la. Ibrahim Boubacar Keïta ale fatula janvier kalo tile 16. Soumaïlou Boubaye Maïga ale y'i da masi kalo tile 21 kɔnɔ. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ni san 2022 in kɔnɔ, gɛlɛya bali dula Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ. Janvier kalo tile 31, Faransikaw ka ambassadeur min tun bɛ Mali kɔnɔ, o gɛnna, ka da kan k'a tɛ ka baara kɛ ni Mali hakilina ye. Ka kɛɲɛ n'o waliya ye, président Emmanuel Macron ale fana y'a jira k'a fɔ k'a ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Barkani ye, k'u bɛna taa ka bɔ Mali kɔnɔ. N'o kumakan yɛrɛ fɔla février kalo tile 17. O tɛmɛlen kɔ, masi kalo tile 17, Faransika kunnafoni di sɛbɛ RFI ani France 24 olu gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ ka sababu kɛ k'u ka kunnafoni bɛ ka dankari Mali ka ɲɛtaa la. Politiki kibaruyaw la, février kalo tile 9, Mali politiki jɛkuluba min bɛ yen n'an k'a ma ko cadre d'échange, olu y'u ka nisɔngoya yira u ka ɲɔgɔn ye ba dɔ sen fɛ ka kɛɲɛ ni transition ka toli ye fanga na. Février kalo tile 21, min ye transition ka sariyaw ye, o lakulayala. Mɛ kalo tile 11 su ka dugu jɛ a 12, coup d'état dɔ borodala kɔkama dɔw fɛ ni ka frontière la tɛmɛ fanga dafiri nga o ma se ka sira sɔrɔ. Juin kalo tile 17, kalata sariya baaraw n'o ye loi électorale ye, o baaraw kɛla. Ka da o kan, juin kalo tile 15, mun ye mandat d'arrêt ye o dala Karim Keïta kan, Mali président kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta o denkɛ. O siratigɛ kelen na juin kalo tile 25, Mali kiritigɛlaw u ye mandat d'arrêt international ɲɛsi maliyɛn den damadɔ ma minnu bɛ kɔ kan, kɛrɛnkɛrɛnniya la Mamadou Igor Diarra, ministre kɔrɔ Dr Boubou Cissé ani Tiama Hubert Koulibaly. Min ye frontière la tɛmɛ fanga ministre ye Choguel Kokala Maïga, ale kɔni ye walan sɛmɛ n'o yɛrɛ kɛla oti kalo tile 13, ka sababu kɛ bana ye. Kalo 4 bana kɔfɛ a seginna ka na a ka posi la, n'o yɛrɛ bɛnna novembre kalo tile 25 ma. Octobre kalo tile 11, sariya sunba baara kunfɔlɔ minnu kɛla o dira frontière la tɛmɛ fanga ɲɛma ma Colonel Assimi Goïta. Octobre kalo tile 28, CNT ale lakulayala ni ka ma dɔw fara a jɛkulu kan. Novembre kalo tile 29 ka don décembre kalo kɔnɔna na, Mali kiritigɛlaw tun ye baara bila boroda ni bɛnkan yɛrɛ sɔrɔla o la. San 2022 kɔnɔna na halisa Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se MINUSMA ma. Juin kalo tile 10, Côte d'Ivoirekaw ka soldasi 49 minɛna Mali pankurujigisoba la ni kɛlɛkɛminɛ caaman ye. Juin kalo tile 20, mun ye MINUSMA ka kumalasela ye, o fɛnɛ gɛnna ka sababu kɛ ka ni Mali hakilina tɛ ka kɛ kelen ye baaraw hukumu kɔnɔna na. Desanburu kalo tile 29 ka se a tama, soldasi 49 minnu minɛna kabini juwe kalo Mali kɔnɔ yan nɔ ni musulaka saba yɛrɛ tun bilala u la, olu kirila ni ka ɲangi. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen, Mali ni Burkina Faso ani Guine ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na, septembre kalo tile 3, Paul Henri Damiba Burkina président kɔrɔ ale nana Maliba kɔnɔ yan nɔ. 22 septembre Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲɛnajɛw senfɛ, Laginɛkaw ka président n'o ye Mamadi Doumbia ye ale fɛnɛ y'a senfa ka don Mali kɔnɔ. Novembre kalo tile 2, Burkina Faso frontière la tɛmɛ fanga ɲɛma n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ye ale nana Mali la tɛgɛdiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen, Mali ni ONU ni ɲɔgɔn cɛ, septembre kalo tile 24, gouvernement ka kumalasela Abdoulaye Maïga ni ale yɛrɛ tun ye Choguel Kokala Maïga nɔlabila ye o waati la, a ye discours kɛ ONU na ni o tola maaw hakili la kosɛbɛ. Kunnafoni di sira fɛ Mali la, gɛlɛya damadɔ dola baaraw la ni san 2022 kɔnɔna na. Novembre kalo tile 3, Mali jabaraniso n'o ye Joliba TV ye a ka baaraw lajɔla jamana marabaw fɛ ka sababu kɛ gɛlɛya damadɔw ye. Novembre kalo tile 21, ONG n'olu yɛrɛ ye dɛmɛjɛkulu ye minnu tun bɛ Mali kɔnɔ, olu fɛnɛ ka baaraw jɔla. Mariam Kuyatika la Silido Bamako, Vewa Bambara.